Bilim açxanı, 6-cı başı. Sonra qozu jeti muxurdan birin açxanın gördüm. M4 hayvandan birileri kök kükürəgəni uşağan avazı bula.
Gel da qara.
Degenin eşittim. Men qarab aq atını gördüm. Anı üstündə də sadaq ciyası bolğan atlı bar idi. Anga taj berildi. Em de ol horlavçu kibik horlar üçün çıktı. Kozu ikinci muhurunu açan zamanda ikinci hayvanını
gel de kara
degenin eşittim. Sonra başka at, kızıl at çıktı. Ol atxa mingenge dünyadan rahatlıkını alırga erkillik berildi. Alayla adamla birbirlerin öltürlük türü. Atlığa ullu kılıç da berildi. Kozu üçüncü muhurunu açan zamanda üçüncü hayvanını
gel de kara
degenin eşittim. Men karab kara atını gördüm. Ol atxa mingenin kolunda ölçüvü bar edi. Sonra dört hayvanını arasından
bir hiniks budaya bir dinarga, hem üç hiniks arpa bir dinarga. Zeytun javğa bula çağırga va zaran salma.
Деп айтхан авазыны эшиттим. Козу 4-чү мухурун ачхан заманда 4-чү хайванны.
Кел да кара.
Деп айтхан авазын эшиттим. Мен карап саз атны көрдүм. Ол атха мингенни аты өлүм эди. Ахрат та аны ызыннан бара эди. Ала кылыч була эм ачлык була. Aurula bula em jerini canuvarları bula adamlanı öltürür üçün alağa jerini dört ülüşünden birini erkilligi berilgendi. Kozu 5-ci muhurunu açan zamanda kurman etir üçü jerini tübünde Allah'ını sözü üçün em keslerini etken şakatlıkları üçün öltürülgelleni jalların gördüm. Sonra ala ullu avaz bula.
Ey sıylı em hak gerti biyimiz. Жер башында жашар Аллаға бізні қаныбыз үчін. Қачаңа бері сүт етмей, әмдер жеттірмей тұрлықса.
Деп қычыра еділе. Сора аланы қар біріне ақ киімлі берілділі. Әмді алаға. Әнт тәбір кесек заманға. Аланы бірге ұрынған нөгерлері әм қарындашлары ала кебік өлтүріліп, санны толтырғыншы тұнчайырға деп айтылды. Қозу 6-чы мухурну ачхан заманда мен қарап уллу жер тебу болғанын көрдім. Күн да қара зыбыр чепкен кебик қараңғы болып қалды, ай да қан кебик болып қалды. Эм инжир терекни күчлү жер силкиндиргенде бишмеген инжирлерин агызганча көктөгү жулдузлада жерге куюлдула. Көк да чулгамча чулганып тас болду. Эм хар тау да, хар айрыкам да кеслеріні жерлерінден тәбіреділі. Эм жеріні патчақлары да, бейле да, байла да, аскер командирле да, қарулула да, эм хар кул да, хар азат да, дорбуллаға бұла тау ауызлаға қачып бұқтула. Эм таулаға бұла ташлаға.
Бізні үсіңізге ауыз, тақтада олтырғанны бетіннен, Эм козуну чамлануунан бизни буктурубуз. Аны улу чамлануу күнү келгенди. Сонра ким чыдай алыкты?
Дейдили.